Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23-fevral seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriya AQSh va Rossiya taqdim etgan sulhni qabul qilishini bildirdi. Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQSh Taliban bilan tinchlik muloqotini boshlash yuzasidan navbatdagi yig'inini o'tkazmoqda.
Normal articulate Muslims are our best allies in this fight and that if you take this broad brush,
Markaziy Osiyo yoshlari nega jangari guruhlarga qo'shilmoqda?
O'sha konsepsiya degani bu bir g'oyada, bu bir ideya, bu bir fikr xolos. Uni ishga oshirish bir kunda bo'lmaydi.
Qirg'izistonda diniy ta'lim tizimi isloh qilinmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kecha AQSh va Rossiya Suriya sulh rejasi bo'yicha kelishib olgach, Suriya hukumati rejani qabul qildi, ammo Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador guruhlarga qarshi amaliyotlarni davom ettirishini bildirdi. Rossiya ham terrorchi guruhlarga qarshi havo hujumlarini to'xtatmoqchi emas. Bu haqda prezident Vladimir Putin AQSh rahbari Barak Obama bilan telefon orqali suhbatda ham so'zlagan.
Оппозиционеры в свою очередь остановят боевые действия против вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и группировок, оказывающих...
Мухолифат Сурия Араб Республикасы ва уни қўллаб-қувватлаётган гуруҳларга қарши жангларни тўхтатади. ИШИД, Джабҳат ал-Нусра ва Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Хавфсизлик Кенгаши томонидан террорчи деб тан олинган бошқа ташкилотларга сулҳ битими тааллуқли эмас. Уларга зарба беришда давом этамиз, деди Путин. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mark Tonerning aytishicha, sulhni nazorat qilish oson bo'lmaydi.
It's a challenging environment, but I think if we can get to Saturday, if we can put this in place.
Vaziyat murakkab. Agar sulh mexanizmini harakatga keltirsak, buning uddasidan chiqamiz. Ammo birinchi kundanoq silliq kechadi deb o'ylamayman, deydi AQSh rasmiysi. Damashq aholisi sulh bo'yicha kelishuvni olqishlamoqda. Bitim shartlariga ko'ra, tomonlar faqat mudofaa zarurati tug'ilgandagina kuch ishlatishi mumkin bo'ladi. Insonparvarlik yordami tarqatuvchi tashkilotlarga qamal ostidagi hududlarga borishga to'siq qo'yilmaydi. Otishmalar 27-fevral kundan to'xtashi rejalangan.
Darmiyon soir gomha baroy e'timod sozi dar in lavand ma xohon kohish
Kobulda Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQSh diplomatlari Taliban bilan tinchlik muloqotini jadallashtirish yuzasidan navbatdagi yig'inini boshladi. Shu munosabat bilan delegatlarga so'zlagan Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy Taliban va boshqa qurolli guruhlarni muloqotga qo'shilishga chaqirdi. Uning aytishicha, 4 davlat vakillaridan iborat guruh allaqachon muzokara rejasini ishlab chiqqan. Kobuldagi uchrashuvda shu rejaning tafsilotlari Taliban bilan yuzma-yuz o'tadigan uchrashuvlar qayerda va qachon bo'lishi muhokama qilinadi. Ammo Taliban haligacha muloqotga qo'shilishi yoki qo'shilmasligi haqida rasman bayonot bermagan. Aksincha so'nggi oylarda hujumlarga zo'r bermoqda. Bu orada Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatda tinchlik o'rnatish jarayonini boshqaruvchi Oliy tinchlik kengashiga yangi rahbar tayinladi. G'ani nomzodini tasdiqlagan Pir Said Ahmad G'iloniy yetakchi afg'on mujohidi bo'lib, Afg'oniston bo'ylab ko'pchilikning hurmatini qozongan shaxs hisoblanadi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi 3 kunlik muloqot o'tkazish uchun ayni paytda Vashingtonda bo'lib turibdi. Tashrif Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi orollarga raketa o'rnatgani haqida xabarlar chiqqan bir paytda yuz bermoqda.
What we want to see China do has been made clear multiple times that we want to see it stop its militarization activities.
AQSh Davlat Departament so'zlovchisi Mark Toner Pekinni bahsli hududlarini harbiylashtirish rejasidan voz kechishga chaqirdi. Pekin Janubiy Xitoy dengizidagi hududlarning aksariyatiga egalikni da'vo qiladi. Mintaqaning boshqa davlatlari Tayvan, Vietnam, Filippin, Malayziya va Bruney ham ularga da'vogar. E'tirozlarga javoban Xitoy harbiy qurilmalarining faqat mudofaa maqsadlarida hamda o'z hududiga o'rnatilayotganini ta'kidlaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh mudofaa vazirligi Guantanamo qamog'ini yopish bo'yicha reja ishlab chiqdi. Prezident Barak Obama 2009-yil Oq uyga kelishi bilan uni yopish haqidagi farmonga imzo chekkan edi. Pentagon rejasiga ko'ra 90 kun ichida hibsxona faoliyati butunlay tugatiladi. Ammo Kongress bunga qarshi, chunki Guantanamo'da ayni paytda 90 mahbus bor. Takliflardan biri shuki, ularning bir qismini vatanlariga yoki 3-chi mamlakatlarga chiqarib yuborib, qolganlarini AQShdagi xavfsizlik eng yuqori bo'lgan qamoqxonalarga ko'chirish kerak. Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest Kongress harbiylar va xavfsizlik bo'yicha eng malakali mutaxassislar prezidentga berayotgan maslahatlarni nazarga olmayotganidan shikoyat qildi.
The plan that is put forward is one you'll have an opportunity to review and it will make a compelling case.
Ammo prezident Obama qamoqxonani yopish masalasida bir o'zi qaror qilmasdan Kongress bilan ishlashni afzal ko'radi, dedi Oq uy rasmiysi. Gretsiya politsiyasi yuzlab migrantlarni qo'shni Makedoniya bilan chegarada joylashgan lagerdan ko'chirmoqda. Aksariyat Afg'onistondan ekani aytilayotgan bu odamlar avtobuslarga joylashtirilib, poytaxt Afinaga yuborildi. Xabarlarga ko'ra, ular harbiy lagerga qo'yiladi.
You're here, asylum seeker. We apply for the asylum. Let us go.
Solih ismli qochqinning shikoyat qilishicha politsiya ularga qo'pol muomala qilmoqda. Makedoniya Yevropa g'arbiga bormoqchi bo'lgan migrantlarni o'z hududiga kiritmasdan minglab odam Gretsiyaning Idomeni qishlog'ida turib qolgan edi. 2015-yilda Iroq, Suriya, Afrika, Afg'oniston va boshqa mamlakatlardan 1 milliondan ziyod odam Yevropagacha yetib borgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qirg'izistonda diniy ta'lim tizimi isloh qilinmoqda. Markaziy Osiyo yoshlari nega jangari guruhlarga qo'shilmoqda? Eurovision musiqa festivalida ukrainalik qo'shiqchi Jamala Qrim tatarlarining ommaviy surguni haqida kuylaydi. Shu to'lqinda qoling. Dasturimiz davom etadi. Islomiy davlat Markaziy Osiyo yoshlarini o'z safiga chorlashda davom etmoqda. Nafaqat jangari sifatida, balki oshpaz, haydovchi yoki boshqa turdagi xizmatlar uchun ham. Terrorchi guruhga qo'shilganlar sonini hech kim aniq bilmaydi. Balki bir necha yuz, balki bir necha ming kishi. Lekin bir odamning qonxo'r ekstremistlarga ergashishi ham fojia. Xo'sh, yoshlarni bu yo'ldan qanday asrash mumkin? Ular bilan ishlash kerak, deydi bu borada izlanishlar olib borayotgan amerikalik olim Noa Taker. Toki yorqin kelajakni ular bilim va ishda, vatan va yaqinlari orasida ko'rsin. Dunyo kezib o'z oilasi va mamlakati ravnaqi uchun pul topsin. Vatandagi eng asosiy muammolardan biri shaxsiy e'tiqod erkinligining cheklanganidir, deydi Taker. Mavzuni Navbahor Imamova yoritadi.
Hamkorimiz Ozodlik radiosi bergan xabarlarga ko'ra, Toshkentda Amerikadan qaytgan bir necha shaxs ekstremizmga aloqadorlikda ayblanib, yaqinda hibsga olingan. Xorijda yashab kelganlar bosim ostida ekani yangilik emas. Respublika xavfsizlik organlari yillar davomida ularni yaqindan kuzatib, ta'ziqqa olib keladi. turk litseylarini bitirganlar, taqvodor va namozxon yoshlar, o'zga yurtda soqol o'stirish yoki hijob kiyishni odat qilganlar. Ijtimoiy tarmoqlarda islom haqida ochiq fikr bildirib turli oqimlar va harakatlarni olqishlaganlar. Hukumat ularga ehtimoliy tahdid manbai sifatida qaraydi. Afsuski, bugun bu faqat O'zbekistonga xos manzara emas. Erkin jamiyatlar sifatida tanilgan g'arb davlatlarida ham dindor yoshlar mutaassiblik tomon ketmayotganmikan degan xavotir, gumon kuchli. Amerika va Yevropa bo'ylab o'nlab xorijliklar ekstremizmda ayblanib qamoqda. Xususan Nyu-York shahrida kamida 5 o'zbek shunday ayblov bilan panjara ortida. Islomiy davlat va boshqa terrorchi guruhlarga qarshi kurash AQSh tashqi siyosati markazida turgan masala ekan, Vashingtonning musulmon avtoritar mamlakatlarda diniy erkinlik targ'iboti susaygan. Kongressga maxsus komissiya topshiradigan yillik hisobotdagi tavsiyalar deyarli chetga surilgan. Ularda asosan yosh avlod bilan shug'ullanish, ular egri yo'lga kirmasligi uchun zarur sharoit yaratib berish xususida gap ketadi. O'zbekiston va qo'shni davlatlarda rahbariyat shunday izoh beradi. Farovon yashash uchun sharoit bor. Chet elga ketayotganlar qattiq mehnatdan qochayotgan shaxslar. Tezda boy bo'laman degan tasavvur bilan bilib-bilmay turli to'dalarga ergashayotgan insonlar. Bosim ostiga olingan yoshlar esa vatanda halol tirikchilik qilib yurganida ham xavfsizlik organlari ularga tinchlik bermaganini aytadi.
The United States and Europe both face these problems in the same way. In fact, you know, jihadist recruiting into ISIS in particular out of Europe is much higher and more frequent than it is in Central Asia.
Manzara tobora murakkab dedi Noa Taker. Lekin bir narsa aniq. Kelajak tinch va barqaror bo'lsin desak, yoshlarga g'amxo'rlik qilish kerak. Ularni o'z hayotini va jamiyatni qadrlashga o'rgatish kerak, toki taraqqi etishni ular o'z vazifasi deb bilsin. Erkin va teran fikrlay olsin.
The first group is Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan.
Mintaqadagi 5 respublikada islomiy davlat propagandasi va unga davlat hamda jamoatchilik javobi qanday ekani haqida ilmiy maqolalar yozgan bu mutaxassis fikricha, o'zbeklar va tojiklar terrorchilar eng ko'p e'tibor qaratgan guruh. O'zbeklar tabiiyki Markaziy Osiyodagi eng yirik elat. Tojiklar va qirg'izlardan keyingi o'rinda qozoqlar. Turkmanistondan deyarli hech kim yo'q. Turkman terrorchilar deganda Iroq va yaqin sharqning boshqa qismlaridan chiqqan etnik turkmanlar tushuniladi. Noa Taker o'z tahlilida yana bir narsaga urg'u beradi. Markaziy Osiyoliklar islomiy davlatga qaraganda unga qarshi urushayotgan to'dalarda ko'proq. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarining dindorlarga o'tkazayotgan bosimi terrorchilar uchun targ'ibot quroli. Qolgan davlatlarda islomiy davlat propagandasi deyarli sezilmaydi. Biroq Qozog'istonga xos bir fenomen kuzatiladi.
For whatever reason, the ethnic Kazakhs who are members of ISIS have been chosen by ISIS media wing Al Hayat as these poster children for a multi-ethnic caliphate. And literally children, poster children for the most part. Most of the Kazakh videos have featured children learning to use guns, supposedly.
Islomiy davlat targ'ibot videolarida qozoq bolalarni ko'rasiz. Maqsad tizim xalqaro, nafaqat yaqin sharq, balki markaziy, janubiy, janubiy sharqiy va sharqiy Osiyoni qamraydi. A'zolar dunyoning har chekkasidan kelmoqda deya reklama qilish. Qozoq bolalari jangarilar nazarida global chehraga ega. Markaziy Osiyo davlatlari azaldan aholini xorijiy islom xavfidan asrashga undab keladi. Dindorlarga nisbatan bosim va tazyiqni terrorizmga qarshi chora deya asoslaydi. Bugungi barqarorlik mana shu siyosat mahsuli deydi rasmiylar. Jamoatchilik ham bir qarashda shunday fikrlayotgandek. Lekin avlodlar yangilanar ekan, yoshlar orasida dindorlar ko'paymoqda. Qo'rqinch ostida bo'lsa-da, islomga e'tiqod hamon kuchli.
That the United States founded both Al-Qaeda and ISIS. This is an Israeli general who was taken prisoner in Iraq, admitted that there's a close cooperation between Israel and ISIS. This is from, again, a Russian information operation.
Noa Taker, sobiq Sovet o'lkalariga xos yana bir masala haqida gapiradi. Aholi orasida konspiratsion nazariyalar, fitnalarga ishonch kuchli. Shu qadar kengki, hatto ziyoli qatlam va hukumatdagilar ham turli to'qimalarga laqqa tushgan. Islomiy davlat Amerika yoki Isroil tomonidan yoki ular birga tuzgan va musulmon dunyosiga qarshi qaratilgan kuch degan qarash ko'p quloqqa chalinadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarni yaqindan kuzatsangiz, xorijdan, jumladan Rossiyada asoslangan saytlar, shuningdek, mahalliy manbalar ham konspiratsiyalarga asoslangan nazariyalar tarqatayotganini ko'rasiz. Qora ishlar ortida G'arbning o'zi turibdi. Erkinlik va demokratiya propagandasiga ham, terrorizm va unga qarshi kurashga ham ming la'nat degan so'kishlarni o'qiysiz. E'tiqod erkinligi cheklangan degan tanqidni mintaqaning biror davlati tan olmaydi. Masjidlarning soniga va hajmiga qarang deydi rasmiylar. Islom milliy madaniyatning ajralmas qismi. Boshqa dinlar uchun ham sharoit yetarli. Yana nima kerak deya so'raydi mutasaddilar.
Normal articulate Muslims are our best allies in this fight, and that if you take this broad brush and you sweep over everyone, or you target everyone who's not directly under the
hukumat o'z siyosatini xohlaganicha asoslashi mumkin deydi Novatakir singari ekspertlar. Lekin yillar davomida shuni tushunib yetdikki, huquq va qonun ustuvor, adolat va oshkoralik bor jamiyatlar o'z fuqarolaridan dindorligi uchun shubhalanmaydi. Yoshlarni qilmishi uchun emas, fikr va e'tiqodi uchun qamayverish mamlakatni zulmatga yetaklaydi.
In almost every case, there are people who are sort of radically isolated and very lonely and seem to be kind of going insane out of isolation. And that's really what makes them vulnerable to recruitment.
Ruhan yakkalanib qolgan, umidsizlangan yoshlar ko'p va ular dinga berilib o'ziga panoh va hayotiy mazmun izlaydi. Ularni qutqarish kerak. Qamash bilan muammo hal bo'lmaydi, deydi Noah Tucker. Dunyoning qayerida bo'lmasin, hukumatlar mana shu realikni anglashi, jamoatchilik bilan bu borada ishlashi kerak, deydi u. Navbahor Imamova, Washington.
Qirg'iziston oliy o'quv yurtlaridan biri qoshida maxsus diniy hamda dunyoviy ta'lim beruvchi kollej ochildi. Rasmiylarga ko'ra, yangi turdagi o'quv yurti Qirg'izistonda diniy ta'lim islohoti yo'lidagi ilk qadam. Qirg'izistondagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif shu haqda tayyorlagan lavhaning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz.
Mana diniy ta'lim konsepsiyasi ishlab chiqilayapti ekan Qirg'izistonda. Yaqin orada bu hujjat umumxalq muhokamasiga qo'yiladi deyilyapti rasmiy xabarlarda. Diniy ta'lim konsepsiyasining asosiy maqsadlaridan biri shu diniy ta'limni tartibga solish deb aytilayapti-da.
Birinchi shu konsepsiyani ishlab chiqsinlar, biz ko'raylik. Ikkinchisi, bu konsepsiya hali aytganimizdek davlatimizning imkoniyatlaridan va davlatda yashayotgan xalqni ko'pchiligini, ya'ni musulmonlarni qiziqchiligidan kelib chiqsa to'g'ri bo'ladi, xudo xolasa. Men o'ylaymanki, davlatimiz ishlab chiqilayotgan konsepsiya va mana shu uyushilayotgan kollej, bular ham xalqni to'g'ri tarbiya qilish uchun ishlab chiqilsa kerak. Zamon talabi deganda nimani nazarda tutamiz? Zamon talabi deganda axloqlik, odoblik, islik, shariat belgilagan, Alloh belgilagan, Qur'onda aytilgan bir hukmlarni saqlagan, Alloh qaytargan narsalardan tiyilgan jamiyatni taraqqiyotni agar e'tiborga olayotgan bo'lsak,
diniy ta'lim ko'p bosqichli bo'lishi kerak. Ya'ni boshlang'ich ta'lim beruvchi muassasalar, keyin o'rta diniy ta'lim beruvchi muassasalar va nihoyat oliy ta'lim beruvchi o'quv muassasalari bo'lishi kerak bizda, deydi. Siz bu nuqtai nazarga qanday qaraysiz?
Eng to'g'ri Buxoro Samarqand uslubi qanday edi? Avval 3 yil bolalarni alifbo o'qitishardi, ya'ni Qur'on ta'limini berishardi. Undan keyin til o'rgatishardi 4 yil. Undan keyin inekigin dars o'qishardi bolalar. 12 yil madrasani bitirganda bolalar nafaqat faqih olim, nafaqat mufassir, nafaqat muhaddis, ya'ni har xil ilm sohalarini egallagan, balki u bolalar aqidalarini ham mustahkam bilgan muftiylar chiqishardi-da u yerdan, ya'ni fatvo qila oladigan, bu halol, bu harom, bu oyatga to'g'ri keladi, bu hadisga to'g'ri keladi deydigan odamlar chiqishardi. Mana bugun shunday sistemani Pokistonda va o'sha Hindistonda shu sistemani saqlab qolishgan va shular shu narsa bilan ham ta'limlarini yuqorilatib, ham o'sha joyda ulamolarning qadrini, qimmatini saqlashib, ham dinlarini mustahkam saqlab kelishyapti.
Endi hoja aka, deylik, o'sha diniy ta'lim yangi konsepsiyasi muhokama qilindi va qabul qilindi deb o'ylaylik-a. Shu yangi diniy ta'lim konsepsiyasini amalga oshirish uchun qanday resurslar kerak bizga? Kadrlar, olimlar, muallimlar, moddiy texnika bazasi.
O'sha konsepsiya degani bu bir g'oyada, bu bir ideya, bu bir fikr xolos. Uni ishga oshirish bir kunda bo'lmaydi endi. Ular o'sha ideyani ishga oshirishlikni bosqichlarini ham o'ylab topishadi. O'sha joyda yozishadi. Buncha vaqt ichida buni qilamiz, undan keyin buni qilamiz, bundan keyin uni qilamiz. U bo'layotgan narsa kelajakda bo'ladi. Siz aytgan narsalarda hammasi, ham moddiy taraflar, ham ustozlar, ham xalqni dinga bo'lgan harakat. Bugungi kunda da'vat ko'payib ketdi, da'vat unday bo'ldi, da'vat sababidan xalq dindorlashib ketdi deb bo'ng'urayotganlarni ham eshitamiz. Lekin shuni barobarida xalqimiz ichida juda ham bid'atlar ko'payib ketayotganini, dinsizlar, urf-odatlarini bilmay qolayotgan odamlarni ham ko'p ko'ramiz. Ba'zi bir joylarga borsak, umuman din nimaligini bilmay yashayotgan minglab sanaladi. Shuning uchun hali Qirg'izistonda diniy da'vat yo bo'lmasam dinni ishi yo'lga qo'yilgani yo'q. Endi boshlandi. Endi boshlandi. Vaqt kerak va shu vaqt ichida harakat bo'lish kerak. Men o'ylayman, bu konsepsiyani qabul qilishlik ham o'sha sayi harakatdan bir juz'i. Aytayapman-ku, yosh bolalarimiz internetda o'tiraverib, o'sha telefonni kavlaverib, sekin-sekin jussasi temir emas-u, ammo aqli kallasi temirga aylanib boryapti-da. Shunaqa bo'lmas kerak. Insonni boshqa maxluqdan farqi o'ylanadi, fikr qiladi va kelajakka niyat qiladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Eurovision, ya'ni Yevronigoh nomli musiqa festivalida Ukrainani taqdim etishi kutilayotgan xonanda Jamalaning qo'shig'i Rossiyaning noroziligiga uchradi. Ukrainada shuhrat qozongan bu qo'shiqda Jamala Qrim tatarlarining 1944-yildagi ommaviy surguni haqida kuylaydi. Qrim yarim oroli Rossiya ishg'oli ostida qolayotgan bir paytda Yevropadagi eng ommaviy musiqiy festivalda yangrashi kutilayotgan bu qo'shiq Ukrainada ham, Rossiyada ham siyosiy bahslarga sabab bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur hikoya qiladi.
Qrim tatar qo'shiqchisi Jamala Ukrainani Yevronigohda taqdim etish uchun mahalliy darajadagi ikki bosqichli konkursda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Har ikki bosqichda ham Jamala ijrosidagi Qrim tatarlar deportatsiyasiga bag'ishlangan 1944 qo'shig'i katta ustunlik bilan muvaffaqiyatga erishdi.
To your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your might? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul.
Jamala Yevronigohda Ukrainani taqdim etishi aniq bo'lgach, ukrainaliklarning bu qaroriga norozilik Rossiya Dumasi, Qrim hukumati vakillari tomonidan kuzatildi. Rossiya Dumasi vakili Vadim Dengin Yevronigoh tashkilotchilarini Jamalani bu qo'shiq bilan festivalga kiritmaslikka chaqirdi. Qrim hukumatidagi Qrim tatarlar esa Jamalani Ukraina siyosiy doiralari qo'lida o'yinchoq bo'lmaslikdan ogohlantirishmoqda. Qrim tatarlar milliy majlisi uning yetakchilari Musafo Jemilov, Refat Chubarovlar ham Jamalani bu muvaffaqiyat bilan tabriklab, Qrim tatarlar ovozini Yevropa minbarida taqdim etilishi o'ta faxrli ekanligini bildirishmoqda. Elya Zagriginova Kiyevdagi Qrim tatar madaniyat markazlari faollaridan biri. U Jamala qo'shiqlari haqida shunday fikrlar bildiradi.
Я немножечко не понимаю её стиль, её имя, что так далее, но то, что она сделала, конечно, однозначно вызывает уважение, и в любом случае она молодец, потому что...
Shaxsan men jamal janridagi ijrochilik usulidan yiroqman, ammo e'tirof etish kerak. U taqdim etayotgan qo'shiq hech kimni befarq qoldirmaydi. Albatta, unda birinchi navbatda Qrim tatarlar musibat aks etadi. Ayniqsa, mahalliy konkursda jamala uchun ovoz berishdan mahrum Qrimdagi aholi uchun bu qo'shiq alohida ahamiyat kasb etdi. Hozirga qadar birorta Qrim tatar qo'shiqchisi bu darajada muvaffaqiyatga erishmagan. Buning ortida avvalo uning ijodi ulkan mehnati yotibdi. Bu narsa Ukraina miqyosida o'tgan konkursda ham alohida ta'kidlandi, deydi Elya Zagriddinova.
То как она поет, ее голос, в принципе, это уже абсолютно неординарно в своем роде.
Джамала Кушыга атрофида уйқонган сиёсий муназаралар ортидан хонанданинг продюсери 1944 кушыгы бир-бир сиёсий мақсадлардан холи эканлиги, муаллифнинг мусибат ҳақидаги ички кечинмалардан иборатлигини айтиб чиқди. Elya Zagriddinovaga ko'ra, bu qo'shiqning ukrainlar tomonidan ham, qrim tatarlar tomonidan ham faol quvvatlanishi, ayni paytdagi vaziyat, jumladan Ukraina hududi Rossiya bosqinida qolayotgani, qrim tatarlarga nisbatan tazyiqlar kuchaygani, o'tmishdagi deportatsiya bugun yangi bir ko'rinishda qaytalanayotgani bilan ham bog'liqdir.
Конечно же, они отдадут голос тому, кто пытается донести то, что сейчас происходит. Правильно Джамала сказала, что Украина не всегда веселая и жизнерадостная, она бывает и печальная.
Men shaxsan tanidigan ukrainlarning ko'pchiligi o'z ovozlarini Jamalaga berishdi. Albatta, bu qo'shiqni o'ta mahsun festivalga mos emas deydiganlar ham bo'ldi. Biroq Jamalaning o'zi aytgan edik, Ukrainani har doim quvnoq, hayot sevar qilib tasvirlash shart emas. Uning tarixida musibatli kunlar ko'p. Shuning uchun ham aksariyat ukrainaliklar o'z ovozlarini haqiqiy vaziyatning qanday ekanligi timsolini beruvchi bu qo'shiqqa berishmoqda. Qo'shiq atrofidagi siyosiy ehtiroslar haqida shuni aytmoqchiman. Bu munozaralar Jamalaning mohirona ijrosi, qo'shiqda ifoda etilgan musibat qarshisida hech narsaga arzimaydi. Men Jamalaning Yevropada g'alaba qozonishiga ishonaman, deydi Elya Zagriddinova.
Второй геноцид крымско-татарского народа, только не в той форме, как он происходил тогда, а в форме морального давления.
Ma'lumotlarga ko'ra, Euronigoh tashkilotchilari Jamala qo'shig'i matni siyosiy maqsadlar bor va yo'qligi yuzasidan tekshiruvdan o'tkazilishini bildirishgan. Euronigoh 2016 musiqa festivali shu yilning 10-14 may kunlari Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'tishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Kecha AQSh va Rossiya Suriya sulh rejasi bo'yicha kelishib olgach, Suriya hukumati rejani qabul qildi. Ammo Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador guruhlarga qarshi amaliyotlarini davom ettirishini bildirdi. Rossiya ham terrorchi guruhlarga qarshi havo hujumlarini to'xtatmoqchi emas. Bu haqda prezident Vladimir Putin AQSh rahbari Barak Obama bilan telefon orqali suhbatda ham so'zlagan. Kobulda Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQSh diplomatlari Taliban bilan tinchlik muloqotini jadallashtirish yuzasidan navbatdagi yig'inini boshladi. Shu munosabat bilan delegatlarga so'zlagan Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy Taliban va boshqa qurolli guruhlarni muloqotga qo'shilishga chaqirdi. Uning aytishicha, 4 davlat vakillaridan iborat guruh allaqachon muzokaralar rejasini ishlab chiqqan. Kobuldagi uchrashuvda shu rejaning tafsilotlari, Taliban bilan yuzma-yuz o'tadigan uchrashuvlar qayerda va qachon bo'lishi muhokama qilinadi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi 3 kunlik muloqot o'tkazish uchun ayni paytda Washingtonda bo'lib turibdi. Tashrif Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi orollarga raketa o'rnatgani haqida xabarlar chiqqan bir paytda yuz bermoqda. Pekin Janubiy Xitoy dengizidagi hududlarning aksariyatiga egalikni da'vo qiladi. Mintaqaning boshqa davlatlari Tayvan, Vietnam, Filippin, Malayziya va Brunei ham ularga da'vogar. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.